δικηγόρου.
Του δικηγόρου σας.
Όχι εμένα.
Του αντίδικου.
Του αντίδικου.
Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και πώς ήρθε στα χέρια σας το χαρτί.
Το στείλε ο...
πώς το στείλε, με τα στοιχεία σας το στείλε.
Ναι.
Ο φάκελος θα έχει το όνομά σας, δεν γίνεται.
Ναι, το φάκελο δεν το έχω.
Εντάξει, αυτό που μου λέτε τώρα δεν είναι. Η κλήτευση είναι ονομαστική, δεν μπορεί να...
Ναι, θυμήθηκα όμως και κάτι άλλο. Εγώ ήμουν το νούμερο 8. Ναι. Εκείνη την ημέρα, για να μην σε απασχολώ πολύ με τα δικά μου θέματα, ναι, αλλά είναι κάποια που με πνίγουν τόσο...
Πείτε το, ελάτε.
Λοιπόν... Εκείνη την πέρα εγώ είχα τον αριθμό 8. Από τις 20... για μην πειράω. Τις 29 του μηνός έφαγα Σαββάτο, Κυριακή και λίγο κάπως επανήλθα. Από τις 29 Πέμπτου έφαγα το Σάββατο και την Κυριακή. Ναι. Και χθες. Σήμερα. Εντάξει, λοιπόν, και στο χαρτί αυτό που σου λέω, εντάξει, αν χρειαστεί θα δω. Θα σου το φέρω να στο διαβάσω.
Αλλά αφήστε, δεν είναι να μου το διαβάσετε. Με το πινάκι εδώ εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει.
Στο πινάκι...
Ήσασταν αριθμός 8, εσείς δικαστήκατε ρήμην.
8. Ωστόσο, θυμήθηκα όσο μπορούσα, γιατί αυτέ τις λίγες μέρες είμαι σε κακή κατάσταση. Θυμήθηκα ότι εκείνη την ημέρα το δικαστήριο ήταν δίκασε το δικαστήριο, μάλλον, αν θυμάμαι καλά, μέχρι την τέταρτη πέμπτη δίκη. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί.
Ακούστε, κύριε Σπύρο, επειδή πρέπει να κλείσουμε για να πάμε για στην ώρα. Αυτό δεν έχει σημασία. Μπορεί και 2 παρά 10, τι ώρα κλείνει, κατεβαίνει έδρα 2, δεν ξέρω τι ώρα, 2-2,5 πόσο είναι. Μπορεί και 2 παρά 10 να βάλει την υπόθεση 8 και να τη δικάσει σε ένα δεκάλεπτο επειδή δεν είστε εσείς εκεί. Μπορεί όλη την ημέρα να τη φάει και να έχει μείνει στην υπόθεση 2. Και ξαφνικά να τρέξουν υποθέσεις και να μέσα σε 2 ώρες να τις ξεπετάξει όλες. Μπορεί ξαφνικά από το 1 να πάει στο 8 ή μπορεί να πάει και κατευθείαν στο 8, γιατί οι πρώτες 7 για κάποιο λόγο δεν παρευρίσκεται ο ένας δικηγόρος, για χίλιους δύο λόγους. Όταν είμαστε σε ημέρα δίκης και είμαστε στο πινάκιο, δεν το κουνάμε παρά όταν θα κατέβει έδρα από τα έδρανα. Τέλος.
Μου είπε ο δικηγόρος να φύγουμε.
Πώς?
Μου είπε ο δικηγόρος να φύγουμε.
Αφήστε, ο δικηγόρος μπορεί να έχει άλλη δίκη αλλού.
Ωραία. Εντάξει.
Εσείς, κανονικά... Εντάξει, ο δικηγόρος υποτίθεται βέβαια ότι είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης. Αλλά κανονικά, ό,τι και να πει ο δικηγόρος, εγώ που μου έχει τύχει, δηλαδή θα κάτσω και αν χρειαστεί και με φωνάξει, ξέρω ότι θα πω ότι δεν είναι εδώ ο δικηγόρος μου. Να, εγώ όμως είμαι εδώ. Γιατί αλλιώς θα με δικάσει ερήμην.
Ναι, εγώ δεν έχω πήρα από αυτά, από δικαστήριο.
Όχι, εντάξει, αυτά.
Πήγα,
τέλο πάντων.
Αυτό και τελειώνω. Δεν μου λε, Μαντολή, την απόφαση του δικαστήριου. Εγώ υποτίθεται ότι είμαι. Όχι, υποτίθεται. Παίρνω αναπηρική σύνταξη και είμαι στο κρεβάτι. Ή δεν είμαι στο κρεβάτι. Ας πάρουμε που με παλικάρι. Και παίρνω και ποδόσφαιρο και. Την απόφαση του δικαστηρίου δεν έπρεπε να μου τη στείλουν στο σπίτι μου.
Ναι.
Ρωτάω.
Τι ξέρω, τι να σας πω.
Ξέρεις πότε την πήρα την απόφαση?
Πότε?
Τις 35.
Εντάξει, τώρα αυτό που μου λέτε δεν μπορώ να... Δεν έχω, πρέπει να έχω τα χαρτιά μπροστά μου για να καταλάβω ακριβώς τι μου λέτε. Δεν γίνεται τώρα έτσι με ημερομηνίες και με αυτά και με...
Στο Επικουρικό, στην Αθήνα πήρα τηλέφωνο.
Ναι, μην μου τα λέτε έτσι και στον αέρα τώρα, γιατί μπερδεύουμε για τους άλλους ακροατές που δεν έχουν...
Όχι, δεν θα πω όνομα. Δεν είμαι...
Δεν είπα αυτό.
Ξέρεις εννοώ. Δεν είμαι εγώ, έχουμε ξαναμιλήσει. Ούτε άσχημα μιλάω, ούτε.
Κύριε Σπύρο, ακούστε με λίγο. Πολύ ευχαρίστω να.
Αλλά δεν μπορώ να το πω, διότι δεν έχω το δικαίωμα.
Προφανώς και δεν έχετε. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα. Κάντε τώρα κάτι αυτό που πρέπει να κάνετε για να μην ξαναμπλοκάρουν το λογαριασμό σας.
Το ρύθμιζα. Ναι. 100 ευρώ το μήνα.
Ωραία, εντάξει. Λοιπόν.
Αλλά θα πάω στο δικαστήριο, στο ελληνοδικείο που έγινε η μήνυση, να πω την ώρα που παίρνει. Πρόσεξε.
Όχι, όχι, δεν θα, εσείς δεν θα πάτε πουθενά με το ο δικηγόρο σας, ό,τι είναι να κάνει.
Δεν μπορώ να βάλω δικηγόρο.
Θα μιλήσουμε εκτός αέρα, κύριε Σπύρο, δεν γίνεται έτσι. Πάω στο ελληνοδικείο και λέω.
Όχι, να μου πούνε την ώρα που παίρνει.
Δεν είναι δημόσια υπηρεσία, με εγγυσέ, πάω και με εξυπηρετούν.
Ναι, αλλά την ώρα που παίρνει τις παρουσίες, εάν ήμουν απαρών ή απών. Διότι σε όλα τα χαρτιά λένε ότι ήμουν απών. Και εάν μου πούνε ότι ήμουν απαρών, θα τους πω, δώστε μου
χαρτί. Ποιος θα σας πει ότι ήσασταν παρών? Αν σας φωνάξαν από την έδρα και δεν ήσασταν παρών, τέλος.
Όχι, ήμουν απαρών. Μα γι' αυτό το λέω.
Θα χρειαστείτε δικηγόρο ούτως ή άλλως. Θα τα πούμε εκτός αέρα, κύριε Σπύρο. Μόνο σας δεν πρόκειται να κάνετε κάτι, σας το λέω.
Εντάξει, τότε θα τα πείσω μου, εντάξει, έχεις δίκιο.
Όχι, γιατί... θα τα πούμε, δεν σας λέω να τα... Δεν είναι πάντως έτσι, πήγα στο ειρηνοδικείο και τους είπα αυτό και έγινε αυτό. Θα τα πούμε, θα σας καλέσω εγώ, αν όχι σήμερα, αύριο για να τα πούμε.
Okay,
ευχαριστώ κύριε Σπύρο, να είστε καλά. Λοιπόν, και για δώσ' μου Νίκο, την κυρία Θαδώρα, να της πω μια καλημέρα. Κυρία Θαδώρα.
Καλημέρα.
Κυρία Θαδώρα, θα βάλουμε ένα σποτάκι γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την ώρα.
Ναι.
Και θα μου κάνετε τη χάρη να βάλουμε και ένα τραγούδι.
Ναι.
Θα περιμένετε.
Ναι.
Ευχαριστώ κυρία Θαδώρα, καλημέρα, ευχαριστώ.
Σε ροζ μπαράκια και σε λιωμένη μουσική είσαι εσύ. Έτσι απλά και μόνο τα λόγια είχα ερωτευτεί που είχες πει. Χωρίς ντροπή. Μπροστά μου η φωνή να μιλά. Άνθρωπος γίνεσαι κι εσύ που στις ατέλειωτες ελπίδες ακουμπάς. Το ξέρω κλαις, τους παλιούς φίλους βλέποντας να προσπερνούν. Τα τζιν παπούτσια της ζωής στα ζάρια που του στήσαν να πετούν. Χωρίς ντροπή.
Εδώ είμαστε. Real FM 97,8 στα 12 λεπτά μετά τις 3. Η κυρία Θεοδώρα από τη Ραφίνα. Ελάτε, κυρία Θεοδώρα, ευχαριστώ που περιμένατε.
Ναι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Τι ήθελα να πω. Είμαι και εγώ εξοργισμένη με την απόφαση αυτή της κυρίας Μπακογιάννη να επεκύσει τα χωριά μας, που ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι.
Δεν είναι απόφαση, πρόταση.
Ναι, πρόταση, αλλά το πάνε, πρώτα το κάνουν πρόταση και μετά τους φέρνουν σε τελεσμένα γεγονότα. Τους έχουμε μάθει με ποιο τρόπο ενεργούν και με πώς βγάζουν και τις αποφάσεις.
Το λέω γιατί δεν έχει κάποια κυβερνητική θέση η κυρία Μπακογιάννη για να.
Η κυρία Μπακογιάννη λύνει και δένει και κάνει όλα τα πάντα και έχει ανακατευτεί όλα τα πάντα και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και η κατάσταση είναι απελπισία για την Ελλάδα. Λοιπόν, η Ελλάδα μας καταστρέφεται, η Ελλάδα μας πρώτα απ' όλα τυχόν και πάνε μέσα στα χωριά, μέσα στα γερόντια αυτοί οι άνθρωποι, πρώτον θα γίνουν γκέτο εκεί πέρα, δεύτερον όπου έχουν πάει έχει γίνει τρομοκρατία, δεν τολμεί ο κόσμος να βγει, τους κλέβουν, τους κάνουν με το παραμικρό, είναι μαχαιροβγάλτες, είναι παιδεραστές.
Αλλά να σας πω, δεν είναι όλοι έτσι όπως τα λέτε.
Με συγχωρείτε, όλοι είναι γιατί είναι η θρησκεία τους και τους το επιτρέπει.
Όχι, δεν είναι όλοι.
Η θρησκεία τους και 12 και 10 χρόνια.
Δεν επιτρέπει καμία θρησκεία να είναι παιδεραστές.
Οι μουσουλμάνοι. Δέκα χρόνια κοριτσάκια δεν παντρεύονται. Εμένα θα μου πείτε που τα έχω διαβάσει όλα και τα ξέρω.
Καλά, άμα τα ξέρετε όλα, εντάξει.
Και στο Ιράν δεν ξέρω.
Εντάξει, άμα τα ξέρετε όλα, μην το συζητάμε. Πέλατε.
Όχι, ωραία, διαβάστε τη θρησκεία του, να δείτε σε τι ηλικίε.
Τι λέει η θρησκεία του, να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν.
Μικρά κοριτσάκια. Εμεί είμαστε, όχι εμεί, 20 χρονών γυναίκα εκεί πέρα, ποτέ δεν έχει παντρευτεί. Κάτω των 10, 11, 12. Δεν παντρεύονται μεγάλες. Είναι γυριές για αυτούς.
Καλά, σας θυμίζω ότι τη δεκαετία του 40 και του 50 και στην Ελλάδα παντρευόντουσαν 13 χρονών τα κορίτσια.
Τον καιρό εκείνο ήταν αγράμματος ο κόσμος.
Καθόλου αγράμματος δεν ήταν το 50 ο κόσμος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, καθόλου αγράμματος.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπήρχε μεγάλη. Το 70% ήταν, δεν είχαν ξέρει ούτε το αλφάβητο τότε. Πώς το λένε και τότε τα. Δεν ήταν θέμα θρησκείας. Ναι, αλλά δεν ήταν θέμα θρησκείας, ήταν θέμα αγραμματοσύνης, θέμα κουλτούρας και δεν ήταν εκείνη της εποχής στα χωριά, όχι στις πόλεις μέσα. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Και να θέλει ένα τέτοιο πράγμα, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό στον ελληνικό λαό. Δεν βλέπει τι μαρτύρια περνάμε μέσα στην Αθήνα, που έχει βρωμήσει όλη η Αθήνα, που δεν βρίσκουμε άκρη. Αν μπει στα λεωφορεία που τα καταστρέφουν, που δεν πληρώνουν εισιτήρια, που μπαίνει ο ελεκτής και λέει όλους εμάς και αυτούς δεν τους κάνει τίποτα και πάνε τσάμπα και έχουμε τόσο χρεώσει το δημόσιο
εξαιτίας αυτών. Δεν είναι όλοι το ίδιο, κυρία Θεοδώρα, επιμένω.
Εγώ επιμένω ότι είναι όλοι.
Εντάξει, εσείς επιμένετε.
Μηδενός εξαιρουμένου είναι όλοι που έχουν μία. Ένα, βεβαίως. Γιατί όταν εκμεταλλεύεσαι και δεν βγάζεις το εισιτήριό σου. Και δεν βγάζεις τώρα και δεν βγάζεις άλλο γιατί το εκμεταλλεύεσαι. Γιατί δεν σου κάνουν τίποτα εδώ πέρα. Επειδή υπάρχουν συμφέροντα γύρω από σένα. Λοιπόν, όλοι το ίδιο είναι. Γιατί ποιος θα πάει να πληρώσει από αυτό το εισιτήριο όταν δεν του κάνει τίποτα. Γιατί
ενώ οι Έλληνες πληρώνουν όλοι,
Όχι, δεν είπα ότι πληρώνουν όλοι. Αλλά τους Έλληνες ελέγχουν όμως.
Και όλοι οι ξένοι που μπαίνουν στο λεωφορείο.
Τους Έλληνες ελέγχουν.
Όλοι οι αλλοδαποί δεν πληρώνουν εισιτήριο και.
Όχι, δεν πληρώνουν, κύριε Μανώλη, δεν πληρώνουν καθόλου. Και μη είμαστε εξοργισμένοι που επικύρισαν την πατρίδα. Πρώτα απ' όλα αυτοί κάνουν 10-12 παιδιά και 8 και 7 σε χρόνο ντεντέ, έτσι. Εμείς
πώς το κάνει σε χρόνο ντεντέ, 9 μήνες θέλει για να γεννηθεί το παιδί, δεν πάει, δεν γίνεται πια.
Λέμε τώρα γιατί μετά από το αυτό θα κάνει κι άλλο αμέσως, δεν θα περιμένει.
Και το δικό σας το πρόβλημα ποιο είναι αν κάνουν παιδιά.
Ποιο είναι, ναι. Ο επικισμός και ότι αυτή σε λίγο θα είμαι μειονότητα μες στον τάπο.
Ωραία, ας κάνουμε και εμείς παιδιά. Ας κάνουμε και εμείς παιδιά.
Ναι, ο Έλληνας όμως δεν του δίνουν τα επιδόματα που δίνεις αυτούς.
Δεν δίνουν επιδόματα για παιδιά στους ξένους, μην το λέτε αυτό.
Όχι, λέτε, πρώτα απ' όλα είναι εισβολή στη χώρα μας. Είναι εισβολή, δεν είναι νόμιμοι, δεν είναι πρόσφυγες. Έρχονται από την Αφρική, από την Σαχάρη, από την Αφρική, έρχονται από παντού που τους στέλνει ειδικά η Τουρκία.
Υπάρχουν, κυρία Θεοδώρα, πολλοί που δεν είναι νόμιμοι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι νόμιμοι.
Καθόλου, κύριε.
Καλά τώρα, κυρία Θεοδώρα, εντάξει, τα ξέρετε όλα, αλλά αφήστε και τίποτα να ξέρουν οι άλλοι.
Ο πρόσφυγας είναι στο πρώτο κράτος που είναι η Τουρκία. Εδώ είναι λαθρομετανάστες. Είναι δεύτερο κράτος.
Δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες. Λαθρέοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Δεν τα
ξαναλέμε. Όταν είσαι χωρίς χαρτιά και τα πετάς και τα σκίζεις, τι είσαι, εισβολέας είσαι και λαθρό. Αλλάξαμε και τη γλώσσα μας τώρα.
Κυρία Θεοδώρα, υπάρχουν πολλοί που είναι παράνομοι Και υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι νομιμότατοι.
Ήρθανε με χαρτιά. Δώσε με έναν που με χαρτιά να τον φιλήσω.
Ορίστε.
Για ρίξε με έναν που έριξε χαρτιά επίσημα και μπήκε στην Ελλάδα και δεν μπήκε με τα χαρτιά σήμερα. Πετάνε τα χαρτιά του στα τηλέφωνα του στα πανάκρυβα, τα κρατάνε οι φτωχούλιδες που τους λυπόμαστε. Και έχουν κάνει την Ελλάδα τα πάνω κάτω και την οδούρια όπω το Ερντογάν. Έτσι και γίνει τίποτα. Αυτοί θα βγάλουν πρώτα το μαχαίρι και θα σφάζουν τον κόσμο. Έχετε αναρωτηθεί το τι παγίδα έχει πέσει ο Έλληνας και κοιμάται με τα τσαρούχια. Και νομίζει ο κύριος Λευτέρης ότι θα πάνε εκεί τον πρώτο σκυλοβρούμε στην περιοχή του. Δεύτερο, τα φοβάται.
Πρώτα απ' όλα δεν νομίζει. Ο άνθρωπος αναρωτήθηκε για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πρώτον. Δεύτερον.
Να
σας πω, όποιος κοιμάται με τα τσαρούχια, να τα βγάλει τα τσαρούχια.
Ας ανοίξει τα μάτια και ξυπνήσουν οι Έλληνες. Πριν να είναι αργά. Ήδη έχουν κάνει μεγάλη καταστροφή.
Τους εσείς
πριν να είναι αργά, να ξεσηκωθούν όλοι οι Έλληνες. Να πάμε να κοιτάξουμε το δίκαιο της πατρίδας μας. Και δεν ακούω όλα για την Παλαιστίνη λένε, όλο για το Ισραήλ λένε, όλο για αυτά. Γιατί δεν λένε για την Κύπρο? Η Κύπρος είναι η πατρίδα μας. Έλληνες είναι εκεί. Αντί να κοιτάμε τα δικά μας τα συμφέροντα, τα κοιτάω εγώ τι κάνει το κάθε κράτος, η Ουκρανία. Τι δουλειά έχω εγώ με τους Ουκρανούς? Τι συμφέροντα έχει η Ελλάδα από αυτούς? Κοιτάμε και τους στέλνουμε αυτούς. Γιατί δεν κοιτάμε την Κύπρο που είναι 50 χρόνια στραβωμένη και κάνουμε, τον περνάμε στα βαβά και κάνουμε μόκο? Γιατί δεν είναι η πατρίδα μας η Κύπρος? Με ποιο δικαίωμα αφήσαμε την Κύπρο μας και κοιτάμε την Ουκρανία? Τι δουλειά έχουν οι Ουκρανοί? Επειδή μας είπε η Ούρσουλα.
Γιατί
είναι αυτή που θα κανονίσει την πατρίδα?
Κυρία Φοντερ Λάιν, γιατί το λέτε αυτό?
Ό,τι λέει αυτή, ό,τι αποφασίζει και είναι και σε δικαστική αυτή για κάτι απάτες που έχει κάνει. Και να μακάρι να την πιάσουμε για να μπορεί να φύγει από εκεί πέρα. Άραστε. Να ησυχάσουμε.
Να
γιατί όλα τα
λαμόγια
έχουν πιάσει τα πόστα. Ναι. Αυτά είχα να πω. Είμαι πολύ στενοχωρημένη με την πατρίδα μου. Είμαι πολύ απογοητευμένη για αυτό το κακό που έχουν κάνει. Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα και τότε θα δούμε τι έχει να γίνει.
Τι εννοείται?
Ούτε να εννοώ, τι θέλω εγώ.
Διοικητικό, πολύ ακούγεται αυτό που λέτε.
Και έχει ο καιρός γυρίσματα. Από το Θεό εννοώ. Λοιπόν,
από το Θεό.
Βεβαίως.
Να ρωτήσω κάτι. Τώρα τελευταία έχετε πάρει ποτέ, έχετε καλέσει ποτέ υδραυλικό ηλεκτρολόγο τώρα τελευταία, τον τελευταίο
χρόνο?
Λόγο.
Για ποιο λόγο?
Αν λέω, ρωτάω, από περιέργεια.
Όχι, γιατί?
Άμα είχατε καλέσει, αφού δεν έχετε καλέσει, δεν έχει νόημα.
Να μάθω κι εγώ γιατί με ρωτάτε όμως.
Εντάξει, αφού δεν έχετε καλέσει, δεν έχει νόημα. Για να δω αν ήρθε Έλληνας ή άλλο δαπός.
Αν έχω πληρώσει με απόδειξη ή χωρίς απόδειξη.
Όχι, για να δω αν ήρθε Έλληνας ή άλλο δαπός.
Όχι.
Πήγε το μυαλό σας, πήγε λίγο παραπέρα. Πήγε και εκεί το μυαλό μου. Και εμένα πήγε, αλλά.
Εγώ εκείνο που βλέπω. Εκείνο που βλέπω, κύριε Μανώλη, και σας
διαβεβαιώ. Αν πάτε να ψωνίσετε κάτι σε ένα μπακάλικο, σε ένα μανάβικο και σας εξυπηρετήσει, αλλά πώς δέχεστε ή φεύγετε?
Φεύγω.
Φεύγετε.
Δεν παίρνω τίποτα τα χέρια, συχαίνομαι. Εγώ γενικώς από μαύρο χέρια δεν παίρνω, ούτε τρώω.
Αν δεν είναι μαύρος?
Αν πάω, ούτε από αυτό, γενικώς. Άμα πάω σε ξενοδοχείο και μάγια είναι μαύρος, θα πίνω νηστική.
Θα φύγετε για το ξενοδοχείο?
Ναι, βέβαια. Δεν
θα σας κρατήσουν τα λεφτά όμως, το ξέρετε.
Θα σας κρατήσουν, αλλά εγώ θα φάω κάτι που δεν μου αρέσει. Λοιπόν,
άρα ο μαύρος και νόμιμος να είναι μαύρος. Πάει, τελείωσε.
Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν θέλω στην πατρίδα μου. Γιατί έχουν γίνει εισβολής, έχουν
αφαιρθεί. Δηλαδή τα παιδιά που γεννιούνται. Τα παιδιά. Αν δηλαδή κάνει ένα γάμο ένας, μία λευκή με ένα μαύρο ή μία μαύρη με ένα λευκό.
Όχι,
δεν γίνει ούτε αυτό.
Όχι, με τίποτα.
Αν δεν το κούμπω τίποτα, έτσι, ξένος.
Δεν με ενδιαφέρει με να δεν το κούμπω.
Ρωτάω την άποψή σας για να καταλάβω πώς σκέφτεστε.
Δεν το κούμπησα να πάρει, όχι να πάρει όποιο θέλει. Λοιπόν, εγώ δεν το ζητήσω.
Όχι, λέω, αν δεν το κούμπω δεν είναι Έλληνας για εσάς, όχι, είναι ξένος.
Δεν με ενδιαφέρει τι είναι όταν το κούμπω.
Μάλιστα, εντάξει.
Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ άλλο θέλω να
δεν
πω.
Είπαν σας ενδιαφέρει. Λέω τι πιστεύετε.
Ότι φορτηγάτε τη ΔΕΗ, αυτή που είναι του Δήμου, τη ΔΕΗ και αυτά, όταν έρχονται να κοψούν τα δέντρα, να κάνουν αυτά.
Αυτοί που έρχονται και κάνουν τη μέτρηση τη ΔΕΗ στο σπίτι σας, τους έχετε δει ποτέ?
Όχι. Άλλο δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
Γιατί...
Είναι γεμάτο Πακιστανούς. Δεν έχω δει έναν Έλληνα να εργάζεται σε αυτά τα συνεργεία που έρχονται από ΔΕΗ, από τον έναν, από τον άλλον. Οτιδήποτε γεμάτο Πακιστανούς. Εγώ δεν παίρνω Πακιστάνους στο σπίτι μου να μου κάνουν δουλειά. Ναι. Αν δεν έρθει Έλληνας, ενώ Πακιστανός δεν πατάει.
Δεν γίνεται. Άρα δεν θα γίνει και δουλειά, κατάλαβα.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Όχι, δεν θα γίνει, και είναι τη δουλειά μου, βρίσκω Έλληνες. Αλλά εγώ ξένος δεν δίνω ούτε λεφτά, ούτε τους θέλω στο σπίτι μου.
Και να ρωτήσω κάτι, οι Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό.
Οι Έλληνες πάνε νόμιμοι, ναι, με χαρτιά.
Ο άλλο
με,
λέω.
Με, α, μόνο, με, μόνο, με σεβασμό, ναι, για το κράτος που πάνε και συμπεριφέρονται ανάλογα. Δεν σου λένε γιατί δεν αμαζάνει, μην τρως μωρί, γιατί εμείς νηστεύουμε, όπως το παίρνος κάτω. Κατάλαβες που θέλουν να μας επιβάλλουν τη θρησκεία τους και την κουλτούρα τους και αυτό που πιστεύουν. Εγώ
πάντως,
αυτό που πιστεύει. Αυτός σέβεται το δικό μου πιστεύω. Δεν το σέβεται.
Παίρνουν εκκλησίες
και κάνουν, κλέβουν και κάνουν ακαθαρσίες και κάνουν τόσα πράγματα. Πώς έχουμε δει. Πού είναι ο σεβασμός που έχουν για το ξένο κράτος. Επιβάλλουν αυτό που θέλουν αυτοί. Ναι. Σε σένα. Γιατί να μου το επιβάλλει. Ποιος είναι αυτός. Ήρθε στην πατρίδα μου να κάνει όπως κάνω εγώ που είμαι στην πατρίδα μου. Αν πάω στην πατρίδα του, θα ακολουθήσω τι κάνει αυτός στην πατρίδα του. Δεν θα απαιτήσω να κάνω τα δικά μου. Γιατί είμαι, πήγα εκεί πέρα επίσκεψη. Είμαι σε ξένο κράτος. Και οφείλω να το σεβαστώ. Αυτοί δεν έχουν αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Είναι όλη τη αγράμματη.
Είστε λίγο ρατσίστρια, κυρία Θεοδώρα. Συγγνώμη που σας το λέω.
Τιμή μου και δόξα μου.
Με
ενδιαφέρουν οι Έλληνες. Βεβαίως. Βεβαίως. Έτσι όπως έχουν καταντήσει την Ελλάδα.
100
φορές έγινα. Δεν ήμουνα. Έγινα. Όταν είδα το κακό που κάνανε στην πατρίδα μου. Και ξέρω το, βλέπω τον κίνδυνο που εσείς δεν τον βλέπετε. Mm. Που έρχεται κατά κόρονα πάνω μας. Και εσείς κοιμάστε. Όταν μεθαύριο γίνει κάτι με την Τουρκία και σφάξουν το παιδί σας, ελάτε να μου πείτε τα χαιρετίσματα. Και θα σας πω τον κίνδυνο που έρχεται. Εντάξει. Λοιπόν,
κυρία Θεοδώρα,
σκέφτεσαι την επιφάνεια και αυτό το δίσεν, το φαίνεται.
Κυρία φέτεστε. Θεοδώρα, λιγότερο επιθετική να είστε, σας παρακαλώ, εγώ δεν σας επιτίθεμαι.
Όχι, δεν επιτίθεμαι σε εσάς προσωπικά. Δεν
για
κάτι,
το παιδί μου
αλλά
κάτι είπατε.
Όταν σας συμβεί κάτι άσχημο, ναι, από αυτό στο μέλλον, γιατί τα πράγματα πάνε πολύ στραβά και φοβόμαι και εγώ είτε έχω παιδιά και φοβάμαι. Λοιπόν, να τα κοιτάτε, να κοιτάτε μακριά, να μην είστε κοντόφθαλμοι. Να βλέπετε όχι το δέντρο, το δάσος. Πίσω από εκεί τι γίνεται. Ξυπνήστε πια.
Μη σας φέρει μόνο κάνα παιδί. Μόνο...
Και αλληλεγγύη και τώρα και τα άλλα. Δεν κινδυνεύουμε. Τι αλληλεγγύη.
Μη σας φέρει μόνο κάνα παιδί σας, καμία κοπέλα, κάνα αγόρι. Δεν ξέρω τι έχετε, ό,τι και αν έχετε να σας ζήσουν. Που να είναι από άλλη χώρα. Εκείνα εδώ τι θα κάνετε.
Όχι, δεν πρόκειται να μου φέρει.
Αχαλά.
Τα έχουμε κάνει, τα έχουμε κάνει σε τέτοιο σημείο τα παιδιά μας εμείς. Τα έχουμε ορθώς μιλήσει και είναι παιδιά πάρα πολύ αξιοπρεπή και δεν γυρίζουν να κοιτάξουν τέτοιους λαούς.
Τι
να
λέτε τώρα σοβαρά.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Παίρνω, παίρνω πίσω το είστε λίγο ρατσίστρια. Είστε πολύ ρατσίστρια.
Βεβαίως. Βεβαίως γιατί ο καλός της πατρίδος μου.
Εντάξει.
Πάνω απ' όλα η Ελλάδα και οι Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρει κανένας.
Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, κυρία Θεοδώρα, φτάνει.
Αυτό, αυτό.
Ευχαριστώ.
Να, γεια σας. Ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Πολύ όμως. Πάρα πολύ. Ο κύριος Λογοθέτης, ελάτε κύριε Λογοθέτη.
Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
Γεια σας κύριε Λογοθέτη.
Και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λοιπόν, κυρία Θεοδώρα είχε αρκετά δίκαια, αλλά...
Πού είχε
είπαμε,
δίκαια.
Είχε αρκετά δίκαια με όλη αυτή την κατάσταση με τους μετανάστες και την πολιτική που ακολουθείται, αλλά...
Ναι.
Ζούμε σε καπιταλισμό. Εδώ είναι το κύριο θέμα και εδώ δεν το καταλαβαίνουν. Και από ό,τι καταλαβαίνουν και οι περισσότεροι ακροατές της εκπομπής, ότι ζούμε σε καπιταλισμό. Και για τα κακά κείμενα σε αυτή την χώρα, την ευθύνη την έχει ο καπιταλισμός. Και όχι ο ένας ή ο άλλος κυβερνήτης. Γιατί δυστυχώς όλοι οι πρωθυπουργοί μας υποτάσσονται σε αυτό που λέμε μεγάλο ελληνικό κεφάλαιο. Ο καπιταλισμός έχει την κυρία ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας δεκαετίες. Και δυστυχώς σε αυτό το θέμα ο Έλληνας στη συντηρητική του πλειοψηφία κοιμάται ακόμα. Κοιμάται ακόμα τον ύπνο του δικαίου. Να δούμε πότε θα ξυπνήσει. Ο καπιταλισμός είναι η αιτία των κακών και όχι ο ένας ή άλλος κυβερνήτης. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να βάλω πάλι αυτό, με αυτή την αφορμή και τέλος πάντων αυτό που είπαμε με την κυρία Θεοδώρα, ήθελα να θίξω το θέμα της σχέσης της πολιτικής και της ηθικής. Ποια είναι η σχέση των πολιτικών μας με την ηθική. θεωρώ, παίρνοντας αφορμή τον κύριο να γίνει, πες τον έτσι, τον Κινέζο, τον πρόεδρο Σι, την υποκρισία του την τεράστια που ήρθε, θυμάμαι εδώ, όταν ήταν ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης το 19, έβγαλε τους μεγάλους δεκάρικους λόγους περί ηθικής και αυτός, μίλαγε περί ηθικής και αυτός, όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα το 19, και όταν πήγε στην πατρίδα του, Νοέμβριο-Οκτώβριο του 19, έφυγε ο κορονοϊός από την Γιουχάν, που ήταν εκεί το εργαστήριο, όλος τυχαίως, απλώθηκε σε όλο τον πλανήτη, όλος τυχαίως, σκότωσε 4,5 και εκατομμύρια ανθρώπους, όλος τυχαίως, και ο κύριος αυτός, περήφανος, εδώ φαίνεται τι διεφθαρμένο άτομο είναι, περήφανος, πηγαίνει από εδώ, από εκεί, κουβεντιάζει, λέει, δεν θα απασχολεί τίποτα.
Ναι. Πρώτον, έτσι όπως το λέτε, ακούγεται σαν ο ιός να είναι κάτι που κυκλοφορεί, περπατάει ένα μέσα μας. Ο ιός από τη στιγμή που ξέφυγε, αν ξέφυγε από ένα εργαστήριο από τη στιγμή...
Τυχαία.
Έχετε στοιχεία ότι έγινε πειδηλός.
Με συγχωρείτε, κοινή λογική, κύριε Παρδάρη.
Αφήστε, δεν υπάρχει
κοινή λογική.
Δεν υπάρχει κοινή λογική. Ξέρετε πόσα εργαστήρια υπάρχουν παγκοσμίως.
Τυχαία, έφυγε.
Έχετε στοιχείο ότι δεν έφυγε
τυχαία. Εγώ λέω ότι έφυγε σκόπιμα.
Και εγώ σας λέω ότι έφυγε
και
τυχαία.
Και λέω και συγκλίνω σε αυτό που λένε και κάποιοι ότι ήταν βιολογικός πόλεμος χαμηλού επίπεδου.
Και εγώ σας λέω ότι έφυγε...
Που έκανε η Κίνα του πρόεδρου Σι. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι γιατί τα υπόλοιπα κράτη και αυτά κοιμώνται τον ύπνο του δικαίου και δεν αντιδρούν. Εδώ είναι για μένα το μεγάλο ερωτηματικό. Δεν υπάρχει ηθική στους πρωθυπουργούς και στους κυβερνήτες των υπόλοιπων χωρών. Είμαστε δηλαδή έρμεοι στον κάθε παλαβό, όπως ήταν και ο κύριος ο πρόεδρος Σι, και στο κακοήθη άνθρωπο αυτόν. Σκότωσε τόσους ανθρώπους και κανένας δεν έχει ευαισθητοποιηθεί να τον πιάσει από τον αυτή και να τον οδηγήσει στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης και να τον δικάσει.
Αυτό το λέτε εσείς, ξαναλέω.
Ορίστε.
Εσείς το λέτε αυτό.
Ναι, εγώ το λέω, κύριε Παράλογα, μιλάω. Ποιος είναι ο υπεύθυνος σε μια χώρα που φεύγει ο κορονοϊός από ένα εργαστήριο της χώρας και σκοτώνει τόσο κόσμο? Εγώ είμαι υπεύθυνος. Αυτός είναι υπεύθυνος. Ο κυβερνήτης, ο αρχηγός,
μιλάτε παράλογα.
Γιατί μιλάω παράλογα?
Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι όλα αυτά έγιναν επίτηδες. Εσείς το θεωρείτε?
Λέτε ότι έγιναν τυχαία. Εγώ διαφωνώ, έγιναν
τυχαία,
επίτηδες.
Προσέξτε, το τυχαία δεν είναι η σωστή λέξη, ότι έγιναν κατά λάθος.
Όχι, τέτοιο λάθος δεν γίνονται, κύριε Παρδάρη.
Τι λέτε?
Και τα επόμενα χρόνια
υπάρχουν άνθρωποι κύριε Λογοθέτη.
Και άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν δύναμη και όχι κοιοτίδες.
Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Λογοθέτη, οι οποίοι καταδικάζονται και φυλακίζονται και μένουν στη φυλακή 40 χρόνια από λάθος. Μη μου λέτε τέτοια λάθη. Μη μου λέτε δεν γίνονται τέτοια λάθη.
Γιατί είπα εγώ ότι δεν γίνονται? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Εδώ γίνεται επί τούτου, έγινε σκόπιμα.
Εγώ λέω
ότι έγινε σκόπιμα.
Το ξαναλέω, εσείς το λέτε, είναι η άποψή σας, το σέβομαι.
Μάλιστα.
Αλλά εγώ δεν το πιστεύω ότι έγινε σκόπιμο.
Εντάξει, ας αφήσουμε τώρα. Δεν θα πάμε παραπέρα. Δεν θα το μακρύνουμε. Αφήστε. Λοιπόν, εδώ, σε εμάς. Σε εμάς. Λοιπόν, τι έχουμε? Την αριστερά. Την περίφημη αριστερά της κοινωνικής δικαιοσύνης και του ήθους και του δικαίου. Λοιπόν, σε εμάς. Υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Γιατί έχουμε αποχή? Είχαμε αποχή. Ένα άλλο ισχυρό για μένα επιχείρημα που δικαιώνει τη δικιά μου τοποθέτηση. Γιατί είχαμε τέτοια αποχή στις τελευταίες ευρωεκλογές, 60%. Γιατί προφανώς οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες που δεν πήγαν να ψηφίσουν, απαξιούν και δεν σέβονται το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Θεωρούν ότι όλοι μας δουλεύουν και μας εκμεταλλεύονται, μας κοροδεύουν. Λοιπόν, έχαμε 60% αποχή. Τι, για την πλάκα τους δεν πήγαν? Δείχνει την απαξίωση στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Όλη η πολιτική μας δηλαδή να μην πω είναι για τα μπάζα, είναι όλοι για... έχουν τη ρότητα κατάσταση την πολιτική στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Έχουν την κύρια ευθύνη πολιτική μας την έχουν. Ποιος την έχει? Εγώ και εσείς, η τελευταία τροχή της ΕΜΑΞ, οι απλοί πολίτες.
Ποιους πολιτικούς τους στέλνει εκεί που τους στέλνει?
Και εμείς τους ψηφίζουμε. Εμείς τους ψηφίζουμε. Ναι. Με τις ψήφους των νέων πολιτών. Και εδώ υπάρχει δημοκρατία και αυτό είναι καλό. Αλλά από εκεί πέρα παίρνουν ευθύνες οι αρχηγοί, οι οποίοι δεν λογοδοτούν πουθενά.
Μάλιστα.
Τι κάνει ο κάθε αρχηγός, ξέρω εγώ, ή είμαι εγώ στην υπεύθυνο για το τι κάνει ο κάθε αρχηγός? Μην λέτε τώρα λόγια που δεν γίνονται. Λοιπόν, ευθύνη των πολιτικών. Να γίνουν ηθικοί, ηθικότατοι. Να μπορεί να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος, να τους πιάνει ο λαός, οι εκπρόσωποι του λαού, συμβούλια του λαού, εργατικά συμβούλια, και να τους καθίσει στο σκαμνί. Αρχηγοί σοβαροί όμως, όχι της πλάκας, γιατί τώρα είναι όλοι της πλάκας. Και οι αριστεροί και οι δεξιοί είναι όλοι της πλάκας. Δεν υπάρχει εδώ σοβαρότητα. Δεν υπάρχει σοβαρότητα. Και ο λαός καλά κάνει και να τους ψηφίζει. Και να μην πάει να τους ξαναψηφίσει, εφόσον συνεχίζουν την ίδια τακτική. Όλοι είναι άχρηστοι. Άχρηστοι. Αυτά, και να είστε καλά.
Γεια σας, κύριε Λογοθέτη. Πάει. Όλοι οι αλλοδαποί είναι παράνομοι, όλοι οι πολιτικοί είναι άχρηστοι. Έχει μείνει κάτι? Έχουμε κανένα τσουβάλι ακόμα? Είμαστε τελειώσαν τα τσουβάλια. Κύριε Γιάννη από Ζωγράφου, τι θα τσουβαλιάσουμε μαζί?
Ναι, εγώ δε.
Ναι.
Θα σε απασχολήσω λίγα λεπτά για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα.
Ναι.
Ακούμε αστρονομικά ποσά για εξοπλισμούς. Δηλαδή για όργανα καταστροφής, ενώ υπάρχουν και άλλες κλήσεις προς όφελος του ανθρώπου που παράγει, που εργάζεται και που φορολογείται και ξεσβίζεται. Έχοντας αυτά τα δύο υπόψη, θέλω να σου πω το εξής. Θα μπορούσε, αντί να θυσιάζονται ζωές, είτε είναι άμαχοι, είτε είναι και αυτοί που μάχονται, είναι νέοι άνθρωποι. Αυτοί όμως που τους στέλνουν να αλληλοσκοτωθούν, είναι ασφαλισμένοι σε πολυτελή μεγάλης ηλικίας, σε πολυτελή διαμερίσματα και εξασφαλισμένοι και οικονομημένοι. Λοιπόν, το πρώτο που σκέφτηκα είναι το εξής. Πριν επί Σοβιετικής Ενώσεως υπήρχε ένα σχέδιο να γίνει ένα φράγμα, είναι ένας ποταμός πολύ μεγάλος, ναι, όπως είναι ο Νείλος και ο Μισισιπής και τα λοιπά, ο οποίος ξεκινάει από τα βόρεια σύνορα της Κίνας και καταλήγει στο Βόρειο Πόλο.
Μάλιστα.
Το ανατολικό τμήμα. Αυτός ο ποταμός είναι τεράστιος και πλωτός. Λοιπόν, λόγω της αλλαγής του κλίματος, φυσικά και του καθεστώτος, αυτό το σχέδιο δεν καρποφόρησε. Λοιπόν, σκέφτηκα, βλέποντας και στα επίκαιρα, ξέρετε, όταν φυσάει βόρειος άνεμος, θα τα έχετε δει και εσείς στη τηλεόραση, τεράστιες ποσότητες από την έρημο εκεί πέρα της Μογγολίας κατακλείζουν το Πεκίνο. Το Πεκίνο είναι μια πολύ άνθρωπη πόλη. Λοιπόν, βλέπω στις κυρίδες, στις σκηνές, όλοι είπας, να μην μπορεί να βλέψει ούτε και να υπάρχει και ορατότητα.
Ναι.
Λοιπόν, θα μπορούσε η μια σοβαρή κυβέρνηση όπως είναι η Κίνα, στην Κίνα δηλαδή, να κάνει το εξής. Εάν εκμεταλλευτούν το νερό αυτού του ποταμού και φυτέψει με την οργάνωση της, και την εποπτεία της κινέζικης κυβέρνησης ένα δέντρο ανακάτοικων της Κίνας. Η Κίνα είναι ένα 1,5 περίπου δισεκατομμύριο. Δεξιά και αριστερά του ποταμού και σε σωμάθος αμέσως ανατρέπεται με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα βέβαια, ανατρέπεται τελείως η κατάσταση. Δηλαδή δεν θα έχουν πρώτα αυτό που τους πνιγεί και ασφιχτούν, που βάζουν και ορισμένα προστατευτικά μπροστά στο πρόσωπό τους. Λοιπόν, το φυσικό περιβάλλον θα αλλάξει. Οι κάτοικοι που είναι στη Μογγολία θα αλλάξουν τρόπο ζωής, διότι θα υπάρχει ζωή όπου υπάρχει νερό και δάσος, υπάρχει και ζωή. Σήμερα τους βλέπουμε σε σκηνές και φυτοζώνουν, κυριολεκτικά δηλαδή, και αυτοί και τα ζώα που τρέχουν, διότι δεν υπάρχει τροφή. Λοιπόν, με πολύ λιγότερα χρήματα θα μπορούσε να γίνει αυτό το έργο και να έχουν και οι κάτοικοι του Πεκίνου μια τελείως διαφορετική ζωή από ό,τι γίνεται τώρα. Δεύτερο έργο που μπορεί να γίνει με πολύ, πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που ξοδεύονται για όπλα,
ναι,
θα είναι το εξής. Ξέρετε, μας έρχεται και εδώ πέρα κάθε τόσο η σκόνη της Αφρικής, να μας έρχεται από τους ομόλοφους. Λοιπόν, θα μπορούσε μια μεγάλη ποσότητα από αυτούς τους ομόλοφους να μεταφερθεί στις ακτές της Ολλανδίας, η οποία καλύπτεται στο 1/3 περίπου του εδάφους της, είναι κάτω από τις πάρες θαλάσσης και έχουν κάνει ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, εκτός αυτού, επειδή η Ολλανδία είναι πολύ προηγμένη στην τεχνολογία και στην οικονομία φυσικά, έχουμε δει στην τηλεόραση βέβαια και αυτό, για να εκμεταλλευτούν τον άνεμο, έχουν κάνει ανεμογεννήτρες οι οποίες είναι μέσα στη θάλασσα. Και αυτό σημαίνει ότι εκεί πέρα είναι ρίχη επιφάνεια και θα μπορούσε να μπαζωθεί από την άμμο που θα αφαιρεθεί από την Αφρική.
Ναι, τώρα δεν ξέρω αν αυτό που μου περιγράφεται μπορεί να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι.
Προσέξτε να δείτε, εάν αφαιρεθούν αυτοί οι αμόλοφοι και πάλι στην Ολλανδία, αλλάζει και το κλίμα των χωρών της Βορείου Αφρικής και της Νοτιού Ευρώπης, Ελλάδα, Ιταλία και τα λοιπά. Καταλάβατε, και θα μας έρχεται εδώ πέρα η σκόνη αυτή που έρχεται. Παλαιότερα έρχονται και ακρίδες, ξέρετε. Ένα βιβλίο που είχε γράψει μια Αμερικανίδα είχε περιγράψει τις ακρίδες παλαιότερα. Τώρα έχουν βρει τρόπο και τις έχουν εξοντώσει. Ξεκινούσαν από την Ιππέντμακ, νομίζω πως λέγονταν. Ξεκινούσε από το Μαρόκο και έφτανε μέχρι την Κίνα. Αυτές καθοδόν πολλαπλασιαζόντουσαν τρεφόμενοι από το πράσινο που υπήρχε. Αποτέλεσμα ήταν να πέφτει η πείνα, διότι δεν λέμε τίποτα, λέει σκοτεινιάς, λέγει ο ουρανός από την πυκνότητα των ακριδών αυτών. Αυτό το περιγράφει η Υπερμπακ, αυτή η Αμερικανίδα. Λοιπόν, θα είχαμε ωφέλεια και εμείς και οι άλλες χώρες των βορείων ακτών της Μεσογείου και, και των το χωρών που είναι στο νότιο μέρος, στην Αφρική. Το τρίτο έργο που πάλι δεν θα κόστιζε πολλά χρήματα, είναι το εξής. Εδώ πέρα έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν υποθαλάσσια αγωγή που φέρνουν αέριο και πετρέλαιο. Θα μπορούσε κατά τον ίδιο τρόπο, εσυνοήσει βέβαια των χωρών που θα ωφελούνται, όπως είναι το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία, να με υποθαλάσσιους αγωγούς να παίρνουν νερό από τον ήλιο και με να μετατρέψουν τις άγονες περιοχές που έχουν σε έφορες. Αυτό θα έχει ωφέλεια, αλλά πρέπει να γίνει και μια άλλη συνεργασία. Και φυσικά χρειάζονται χρήματα και τα χρήματα δεν πάνε για αυτούς τους σκοπούς. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές ήθελα να περιγράψω όσον αφορά εμάς. Τώρα που γίνεται αυτή το καλοκαίρι και η ζωή των ξένων τουριστών, ναι, αναλογίζουμε, διότι επανειλημμένως έχει ανακοινωθεί στις τηλεοράσεις και στα άλλα μέσα ότι υπάρχει ελλείψεις νερού, αλλά και το υπάρχον νερό δεν είναι πάντα κατάλληλο. Δεν θέλω να ονομάσω τις τοποθεσίες, είναι γνωστές, και σου λέει μην μείνεις από αυτό το νερό γιατί θα μάθουν το αδερφά σου. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα τους κατοίκους οι οποίοι θέλουν να καλλιεργήσουν ή και να ζήσουν στο νησί αυτό, να στερούνται αυτού του πολύτιμου αγαθού που λέγεται νερό.
Μάλιστα.
Αυτά σας αφορά εμάς. Τι άλλο ήθελα να πω. Τελειώνοντας θα πω το εξής. Όπως καταντήσαμε, ναι, λέω, συμπεριλαμβάνω το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, για να πάρει μια διακοπή όπως πηγαίνουμε πριν από λίγα χρόνια ακόμα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αλλά για να πας τώρα διακοπές πρέπει να είσαι ονάσης. Με τις τιμές που υπάρχουν, τα ξενοδοχεία και τα άλλα, καταλαβαίνετε πόσοι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να πάρει και ακόμα να μην πηγαίνει μέρα, τριήμερα, πεντήμερα. Ένα άλλο την πηγαίναμε και καθόμαστε ένα μήνα και είχαμε και σχετικά το φυσικό περιβάλλον ήταν πολύ καλύτερο. Ένα τα τιμανμένη. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει ούτε το τριήμερο. Αν πάτε ακτοπλοϊκά ή αν πάτε αεροπορικός, πρέπει να πληρώσετε μια περιουσία ολόκληρη. Ποιος εάν δεν έχει να πάει με την οικογένειά του ή να πάει και μόνος του. Λοιπόν, Μανώλη μου, αυτό σου λέω. Καλή νύχτα.
Γεια σας κύριε Γιάννη, ευχαριστώ.
Νομίζω να μην ενόχλησα κανέναν. Απλώς για να σκεφτούν ότι οι διάφοροι που είναι στα πόστα των κρατών έχουν το μυαλό στον αστράγαλο. Καταλάβατε.
Το μυαλό στον αστράγαλο, πολύ.
Γι' αυτό ξοδεύονται τα χρήματα.
Σκέφτονται με τον αστράγαλο, ναι.
Γι' αυτό ξοδεύονται, δεν βλέπουν μακριά από τα δάχτυλα των ποδιών τους. Ναι. Γι' αυτό ξοδεύονται τα χρήματα, νομίζουν ότι αυτοί θα μπορέσουν να επιζήσουν μετά από ένα μακόλυμα πόλεμο με τα σύγχρονα μέσα και καταστροφής.
Μάλιστα.
Γιατί λένε στην Αμερική, Φέρπη, τελειώνοντας, ορισμένοι κατασκευάζουν, λέει, ατομικά καταφύγια να καταφύγουν σε περίπτωση ατομικού πολέμου. Μα ποιος μπορεί να επιζήσει μετά από ένα...
Α, όχι, μην το λέτε αυτό.
Ποιος μπορεί να επιζήσει αφού από τα πάντα θα έχουν καταστραφεί.
Γι' αυτό υπάρχουν τα καταφύγια, μην το λέτε.
Τα καταφύγια θα έχουν για ένα μήνα, για δύο μήνες. Μετά δεν θα μπει από το έξω. Πού θα πάει, που θα είναι η ατμόσφαιρα μολυσμένη. Μόνο στις χώρες της Ευρώπης.
Ναι.
είχα ανακοινώσει ότι στις βιομηχανικές χώρες, δηλαδή, ότι πόσα ατομικά εργοστάσια έχουν που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.
Ναι.
Σκεφτείτε αυτά να είχαν μέσα σε ένα πόλεμο, να είχαν την περίπτωση που είχαμε στο Τσερνόμπιλ και στη διπλανή γειτονική χώρα μας, στη Βουλγαρία, το... λέγεται το, αυτό που πήρε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ανανέωση. Εδώ δίπλα μας είναι. Έχουν το μικρό εργοστάσιο και είμαι στην Βουλγαρία, λέω. Και τροφοδοτούσε όλη τη χώρα. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη.
Καλό ξημέρωμα.
Όλη η Ευρώπη με αυτά. Ευχαριστώ.
Και εγώ.
Λοιπόν, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Έλα Βασίλη. Βασίλη.
Καλημέρα.
Έλα Βασίλη.
Και εγώ από την επόμενη εβδομάδα, Μανώλη μου, μάλλον θα σταματήσω, έρθει η καλοκαίρι, θα έχουμε σε ένα μήνα 50 βαθμούς.
Τι θα έχουμε?
Λέω, αφού έχουμε 40 τώρα, σε
πού
ένα
έχουμε,
μήνα...
Πού? Στο Εγάλη έχει 40 βαθμούς.
Όχι στο Εγάλη, στην Αθήνα λέω γενικά.
Πού το έδες αυτό?
Λέω, αφού έχουμε 39 σε ένα μήνα...
39 βαθμούς. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εντάξει, θα σταματήσει.
Ναι, ναι. Και ζητάω συγγνώμη για την προηγούμενη ακροάτρια που είπε από... Τι είπε? Από μαύρους δεν παίρνω...
Εσύ ζητάς συγγνώμη για τι?
Λέω, πάνω στη σύγχυση της δεν ξέρει τι είπε.
Δεν νομίζω ότι είχε καμία σύγχυση.
Απλώς και για τον Αντιτοκούμπο, τι έγινε με τον Αντιτοκούμπο?
Δεν θέλω να πούμε τι έγινε με τον Αντιτοκούμπο, μία ερώτηση της είχα να μου απάντησε.
Τα πήγαινε στο NBA, γι' αυτό ο Μητσοτάκης τον έκανε Έλληνα. Θα μπορούσε, δηλαδή παλιά πριν 10 χρόνια ήταν διαφορετικοί οι νόμοι, πώς μερικούς κυνηγούσαν για ένα τσιγαριλίκι που σήμερα είναι νόμιμο μέχρι 5 γραμμάρια δηλώνεις χρήστη. Και σε αφήνουν ελεύθερο,
περνάς
αυτό φορό, ναι, υπάρχει νόμος,
ναι, δεν το ξέρω,
ασχολούμαι είναι. Νομικά έτσι τον Αντιτοκούμπο γιατί απαγορεύεται?
Όχι ρε Βασίλη, ναι, τι να, γιατί να απαγορεύεται?
Έτσι τον Αντιτοκούμπο τον κυνηγάγανε για τα
CD. Έλα πάμε όμως τώρα, δεν μιλήσουμε,
το λύσαμε αυτό. Αλλά επειδή ήταν να πάει στο NBA, ο Μητσοτάκης με τη Walk Agenda τον έκανε Έλληνα και βγήκε.
Ναι, επί Σαμαρά έγινε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Απλώς ήθελα να πω ότι, και το έχω πει χίλιες φορές, σας με λένε και φασίστα. Υπάρχουν οι μπλε φασίστες, οι κόκκινοι φασίστες, οι πράξινοι φασίστες, οι ροζ φασίστες. Τα έλεγε ο Πανούσης στην τελευταία Ελληνοφρένεια, τη Forbidden. Τα έλεγε ο Πανούσης, αλλά πρόλευε και μετανόησε.
Ποιος είπε μετανόησε? Ποιος μετανόησε?
Ο συγχωρεμένος ο Πανούσης στην τελευταία Ελληνοφρένεια που βγήκε στο Real FM,
ναι,
βγήκε και τα είπε και υπάρχουν στο YouTube. Δηλαδή, ξέρω εγώ, π.χ. θα σου πω ένα παράδειγμα, να το πάρω πίσω, μπορεί να κάνω λάθος. Ξέρω εγώ, το ρωτήσανε τον Πανούση, λέει, που άλφα το μαχαίρι του Ρουπακιά είναι δολοφόνος και λέει το λαόν Αμερικάνοι, είπε ο συγχωρεμένος ο Πανούση.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι το θέμα αν σκοτώσεις ένα ή αν σκοτώσεις ένα εκατομμύριο.
Α, δεν έχει διαφορά, ε.
Είσαι πάλι δολοφόνος, αλλά...
Δολοφόνος είσαι, ναι, αλλά δεν έχει διαφορά.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι όλη τη συνέντευξη. Μετά είπε για τα ΚΝΑΤ, για το Πολυτεχνείο. Τέλος όντως τα θυμάμαι όλα.
Ναι, δεν πειράζει. Τώρα μην κάνουμε, μην μου πεις τώρα τη συνέντευξη του Πανούση στην Ελληνοφρένεια. Πάμε, αυτό που θες να πεις εσύ.
Απλώς ήθελα να πει, κυρία, για τον Ήλωτα.
Τώρα, συγγνώμη, προσπαθήσαμε να δικαιολογήσει την κυρία Θεοδωρά.
Όχι, λέω. Α. Αυτό είναι δική μου. Το είχε πει ο Ήλωτ. Του έστειλα μήνυμα πριν μια ώρα. Φυσικά δεν θέλω να μου απαντήσει. Μπορεί να μου μπλοκάρει, ξέρει.
Του έστειλε μήνυμα του Μάσκ, του Ήλον Μάσκ.
Ναι, του είπα καλημέρα από Ελλάδα.
Α.
Στα αγγλικά.
Εντάξει, ναι.
Το είχε πει ο Ήλο, το είχε πει. Λέει δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε 10 χρόνια και αυτό υπάρχει.
Έτσι είχε πει.
Ναι, το έχει πει ο Ήλωτ. Δηλαδή, διαβάζει τα αγγλικά ή ε, στα ελληνικά, πώς λέμε, euro, ευρώ.
Αλλά δεν με ενδιαφέρει το όνομά του. Πάμε παρακάτω, έλα.
Δώσ' μου 5 λεπτά.
Ναι, αλλά πες μου όμως κάτι για να σου τα δώσω.
Δεν περίμενα να μου πάρει τόσο γρήγορα η βάθεια.
Δεν
γιατί γίνεται τώρα, ναι. Μάλλον η Μοσάντ, που έχει πληροφοριοδότες η Μοσάντ, ήξερε για το Ιράν, μήπως επιτεθεί με πυρηνικά όπλα, γίνει κάτι.
Ναι. Και, τώρα δεν μπορεί.
Και παρέμβηκε πρώτη. Ναι, πού χτύπησε το Ισραήλ, χτύπησε τις κεντρικές και χάκαρε τα πυρηνικά και χτύπησε τα πυρηνικά. Οπότε τι μπορεί να κάνει το Ιράν? Δεν μπορεί να επιτεθεί με πυρηνικά.
Ποιος το λέει αυτό?
Που είναι... Όχι ακόμα, ακόμα πριν 3 μέρες άρχισε ο πόλεμος.
Ποιος το λέει αυτό? Λέω,
είχε πληροφορίες η Μοσάντ. Γι' αυτό χάκαραν και τα κινητά των φρουρών της Επανάστασης. Είχε πληροφορίες, είναι 1000 χρόνια μπροστά το Ισραήλ. Ας με
να σε ρωτήσω και... κάτι, ρε Βασίλη.
Ναι, δεν τα ξέρω κιόλα. Λέω δεν τα ξέρω κιόλα.
Καλά, προφανώς, κανείς μας δεν τα ξέρει. Η Μοσάντ λοιπόν που είχε τόσες πληροφορίες, που έχει τόσες πληροφορίες, γιατί η Μοσάντ είναι μια σοβαρή υπηρεσία.
Απάντα περισσότερο και από την NSA έχει.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα εγώ. Ναι. Ενώ ξέρει τα πάντα.
Ναι, όλα τα ξέρει.
Δεν ήξερε ότι θα επιτεθούν τις Χαμάς.
Αυτό έλαντε γιατί προφανώς από πίσω, γιατί η Πέστινα η Χαμάς δεν έχει αεροπλάνα. Ναι. Σαν να σου λέω,
η 17
Νοέμβρη έχει αεροπλάνα και λεξιπτωτιστές. Προφανώς πίσω από το χτύπημα της Χαμάς, δεν το έχω, φυσικά θα περάσουν και 1-2 χρόνια το
δηλαδή μπορεί ας πούμε να λοκάρει
να
τα κινητά.
Το Ιράν από πίσω.
Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ας πούμε στα κινητά ανθρώπων
και βομβιστές,
στην άλλη μεριά του πλανήτη ή το Ισραήλ, αλλά δεν μπορούσε να ξέρει ότι η Χαμάς προετοιμάζει επίθεση. Ενώ χρηματοδοτεί Παλαιστίνιους τρομοκράτες που δρούν για λογαριασμό του μέσα στη λωρίδα της Γάζας.
Κοίταξε να δεις, οι μυστικές υπηρεσίες από την ΑΕΠ ξεκινάμε.
Ας την ΑΕΠ, τώρα για τη Μοσάντ μιλάμε, ας την ΑΕΠ.
NSA, Μοσάντ, ΜΙΤ, αυτά, διπλή πράκτορες, τριπλή πράκτορες, αυτά. Γι' αυτό σου είπα την προηγούμενη φορά το βρήκε ως πρόσχημα. Δηλαδή, αφήνω τη Χαμάς να μπει, και εγώ το βρίσκω ως πρόσχημα.
Μάλιστα.
Δηλαδή σε αφήνω να μπει σπίτι μου, εγώ έχω νόμιμο όπλο, ξέρω τι θα μπεις.
Κατάλαβα,
και μπαμ, σε ρίχνω πίσω, τώρα κατάλαβες.
Κάτι κατάλαβα, ναι.
Δηλαδή εσύ ξέρεις ο Βασίλης τώρα είναι μόνο σπίτι μου. Εγώ έχω περάσει ψυχολογικά τεστ, έχω νόμιμο όπλο σπίτι μου. Αυτό συνέβη και με το Χίο, γι' αυτό έτρεξε ο άλλος.
Ρε Βασίλη, μη μου μπλέκεις 15...
Ναι. Σου λέω ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα, ωραία.
Και αφήνω ως πρόσχημα να μπει σπίτι μου και εγώ έχω νόμιμα όπλο και σε πυροβολάω, θα πω αυτός μπήκε σπίτι μου, αυτός μπήκε να με ληστέψει, αυτός έχει όπλο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ως πρόσχημα ως το βρήκε το Ισραήλ.
Εντάξει.
Απλώς έγινε αυτό τώρα με τον Ιράν και αυτό με τους Παλαιστίνιους, και θέλει να διώξει τους Παλαιστίνιους. Δεν χτυπάει νοσοκομεία το Ισραήλ και ας με λένε νεοναζί ο προηγούμενος ακροατής
την προηγούμενη
φορά, γιατί κάτω από τα νοσοκομεία βρίσκονται υπόγεια τούνελ.
Άρα δεν χτυπάει νοσοκομεία, χτυπάει το υπόγειο τούνελ, αλλά είναι από πάνω το νοσοκομείο.
Κοίταξε,
ναι.
Δύο λεπτά να απαντήσω.
Ναι.
Υπάρχει καταγγελίες, όχι μία, όχι 100, 200. Τι κάνω, και αυτό έχει γίνει και στην Ουκρανία.
Ναι.
Βρίσκουν ως πρόσχημα τα γυναικόπαιδα, ως πρόσχημα τα νοσοκομεία,
ναι.
Και κάτω από τα νοσοκομεία κρύβουν όπλα, έχουν υπόγεια τούνελ.
Μάλιστα.
Που είναι και παγιδευμένα,
ναι.
Και το χρησιμοποιούν ως πρόσημα. Ξέρω εγώ ένας γνωστός.
Ωραία, το χρησιμοποιούν. Να σου πω, το δέχομαι εγώ ότι το χρησιμοποιούν ως πρόσημα. Οπότε
αφήνει ένα παράδειγμα και ένα λεπτό.
Ναι, οπότε αφού είναι πρόσημα, χτυπάμε, δεν πειράζει, είναι πρόσημα.
Ωραία, θα σου πω ένα παράδειγμα και θα μου κάνεις αντιαπάντηση. Ένα στην Ομόνοια που είναι και γνωστός μου, που μου την έχει πει και με απειλείται η σωματική μου ακαιρεότητα, πολύ γνωστός μου.
Ναι.
Ήρθε με το παιδί του εδώ και εκεί και εκεί και εκεί, χρησιμοποίησε ως δόλωμα το παιδί του σε περίπτωση που το σταματήσει αστυνομικός. Να έχει πρόσημα με το παιδί μου, είναι το πεντάχρονο, αλλά τι είχε πάνω του, ναρκωτικά είχε και στην Ομόνοια.
Γιατί άμα έχεις ναρκωτικά πάνω σου και έχεις και το παιδί σου,
εγώ δεν πίνω ναρκωτικά, αδελφέ, σου λέω ένα παράδειγμα. Και στην Ομόνοια κάτω από το καριτσάκι του βρέφους τα χρησιμοποιούν ως πρόσημα, είχε φιξάκια με ηρωίνη.
Μάλιστα.
Αλλά εγώ είμαι κακός που τα λέω αυτά. Δηλαδή τι κάνω ως πρόσημα, αυτό γίνεται στην Ουκρανία, βάζω γυναικόπαιδα μπροστά, να πω «Α, κοίταξε, ο ΙΕ».
Οπότε τώρα πού καταλήγουμε, αν βάλουν γυναικόπαιδα... Περίμενε, αν χτίσουν λοιπόν κάτω από το νοσοκομείο είναι το πρόσχημα. Οπότε αφού είναι πρόσχημα, το διαλύουμε το νοσοκομείο και ας έχει ό,τι θέλει μέσα. Σωστά.
Κοίταξε, δεν είμαι Νετανιάχου, σου είπα ο Νετανιάχου, αν πάει
σε όλη